fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. Oktoobar waa lix sanadka 2024-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogana internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a xiisadda bariga dhexe oo sii xumaanaysa.
hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. maanta oo kale haddii la yidhaahdo baydhabaa wax ka dhaceen ama balweyna wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen, axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan mar lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartan oo laga abaabulo ayaan samaynay. marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye dadkeena waa isku xirku weeyaan iyo islaqtushaqayn fursadeed in la abuuro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil 2 sano jir ah oo ka mid noqday dad ku dhintay safar soo galooti ay doonayeen inay kaga soo tallaabaan inta u dhexaysa Britain iyo Faransiiska. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaanu idiin haynaa asna. warkii dunida haddii aan ku bilaabana, dalka Kazakhstan ayaa axadda maanteeta ah waxa uu qaadayaa afti dadweyne oo taariikhi ah, taasi oo ku saabsan dhismaha warshaddii ugu horreysay ee dalkaasi uu yeesho ee tamarta nukliyeerka, taasoo ka hortegaysa xanuunkii waddankaasi uu ka soo maray in uu ahaa goobtii lagu tijaabiyo hubkii nukliyeerka ee midoobii Soofiyeet. soo jeedintaasi ayaa waxaa taageeray dowladaha Maraykanka uu ka mid yahay, waxaana madaxweynaha dalkaasi iyo baarlamaankiisuba ay dhinaca kaleta sheegeen in tani ay tahay mid dhabaha u xaari doonta kor u qaadista ammaanka tamarta dalkaasi. warshaddan ayaa loo qorsheeyey in laga dhiso meel u dhow harada Balkhash la yiraahdo ee koonfur bari waddankaasi Kazakhstan, waxayna qaadi doontaa cadaadis saldhigyada tamarta dhuxusha ee waddankaasi sida weyn ugu tirsanaa, ayayna ka ridi doontaa culays fara badan oo saarnaa. inkastoo ay isticmaalka tamarta dib u soo cusboonaysiin karto, tanina ay sii kordhayso adeegsiga waqtigan ee tamarta, ayaa haddana dhinaca kaleta taageerayaashu waxay aaminsan yihiin in Kazakhstan oo ka mid ah waddamada soo saara uraniumka ugu badan ee adduunka ay qaadatay go'aan saxa waqtigan oo ay ku yeelanayso tamartaasi. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 20 kaleetana lagu dhaawacay kadib markii milatariga Israa'iil ay duqeen xagga cirka ah ay la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza aroornimadii hore. ta axadda maanteeta ah goob joogayaal iyo saraakiisha caafimaadkuba waxa ay sheegeen inay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawacyaduba intaasi ay ka badan karto, maadaama masaajidkaasi ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo dagaalkaasi Gaza ku barakacay. bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay inay fuliyeen weerar ay ku qaadeen saldhig bartilmaameedkiisa uu ahaa sida ay yiraahdeen koox ka tirsan Daacish oo ay ku sheegeen inay ka howlgalayeen masaajidkaasi oo la yiraahdo masaajidka shahaadada Al Aqsa ee deegaanka Deerul Balax. weerarkaasi ayaa waxa uu imaanayaa xilli hal maalin un ay ka harsan tahay sanad guuradii 1aad ee ka soo wareegatay dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanada duqeyn iyo dagaal dhiig badan ay ku daatay waxa ay ka wadaa Gaza. ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in duqeymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. duulaanka Israa'iil ee ka dhan ah Gaza ayaa waxa uu ka dambeeyaa kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaasi oo ay ku dishay 2,200 oo qof oo reer Israa'iil ah, waxaana markaasi ay ka soo qafaasheen Xamaas 250 la heystayaal ahaa. kumanaan dibad baxayaala ayaa sabtidii toddobaadkan wixii isugu soo baxeen wadooyinka qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyaga oo mudaharaadayaashu ay dalbanayaan in la joojiyo dhiigga faraha badan ee ku daadanaya Gaza iyo guud ahaanba bariga dhexe dibadbaxayaasha ayaa sida la filayo waxa ay meelo dunida ah ay ka sameeyeen banaanbaxyadaasi ilaa iyo axadda maanta waxa aynu ku soo beegmayaan maalin un ka hor xilligii sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza ku dhawaada 40,000 oo iyagu dad reer Falastiini ah ayaa waxa ay socod ku soo mareen iyo kuwa taageersanba magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay London halka dhinaca kaleetana mudaharaadayaal kale oo xoogan ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Rome, Manila, Cape Town iyo sidoo kale New York oo dalkan Mareykanka ah banaanbaxayaasha ayaa dhinaca kale to waxa ay banaanbax weyn ku qabteen aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyay ee magaalada Washington DC halkaas oo looga soo horjeeday taageerada Mareykanka uu siinayo Israa'il oo ay u adeegsanayaan ololahooda militaryga ee ka dhanka ah Gaza iyo Lebanon dhinaca kale to Israa'il ayaa sabtidii aroornimadii hore to axada saakeeyta ay soo galeysay waxa ay duqeyn ka waday oo ay ka filisay dhinaca Lebanon sidoo kale to goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka Reuters waxay u sheegeen in duqeymaha waaweynka ay xiriirka ay dhacayay ay ku dhaceen duleedka koonfureed ee Beirut ilaa iyo xalay iyo shalay galab duqeymahaasi Israa'il ay fulinayso ee Lebanon 3-7 ee la soo dhaafay ayaa waxa ay ku dishay boqolaal qof oo isugu jira dad rayid ah iyo xubno ka tirsan Hizbullah oo ku jiro hoggaamiyihii ururkaasi Hizbullah Sayid Xasan Sheikh Xasan Nasrallah ayuu ahaa dhinaca kale tana malaayiin cod bixiyaal ah oo ku nool Tunisia ayaa maanta to axada u dareeray goobaha cod bixinta si ay codkooda u dhiibtaan doorashada ka dhaceysa madaxtinimo ee Tunisia ayaa waxa goob joogayaasha ay aaminsan yihiin in loo qoondeeyay madaxweynaha talada haya Kais Saied in uu noqdo ninka mucaaradku ay iswajihi doonaan qoyska Saied ayaa waxa Qays Saciid ayaa waxaa la tartami doona xildhibaan hore oo la yiraahdo Zuheer Al-Magzawi iyo sidoo kaleeto Al-Ayashi Jamal oo ganacsada ah injineerna ah markaasina xabsi loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in uu saxiix been abuur ah uu sameeyay doorashada Tunisia sanadkan ayaa waxa ay ka maqnaa isu soo baxyada doorashooyinka had iyo goor dalkaasi lagu yaqaanay doodaha telefishinada dhexmaraya mucaaradka iyo muxaafidka ayaa si weyn looga dareemayaa wadankaasi doorashada sanadkan ee Tunisia ayaa ka duwan doorashooyinkii ugu dambeeyay ee madaxtinimo ee dalkaasi la qabtay ee sanadkii 2019 goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay 8 subaxnimo waxaana la xiray 6 fiidnimo ee xalayto sida ay markaasii warbaahintu ay sheegayso waxaana 10 milyan oo qof ay dhiibanayaan codadkooda maamulka sare ee madaxa banaan ee doorashooyinka dalkaasi ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada horudhaca ee ugu dambeysta ah xilliga la filayna ay tahay maalinta Arbacada ee fudud nagu soo haysa warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan halka wararkaasi ay dadka imaanayaan waa Washington aan ku bilaabo ee wiil yar oo Soomaali ah kana mid noqday 4 qof oo tahriibayaal ah oo ku dhintay biyaha English Suez igaralahaado waa English Journal ayaa waxa la sheegay ilmaha yarka ah ay la socdeen dad doon ka buuxay oo tahriibayaal ah isla markaasina rabay in ay ku soo galaan xagga biyaha dalka Britain hadaba waxa amurahaasi aan ka wareystay goor dhaweeyto Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wariyaha VOA ee qaarada Europe
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahra horta dhibaatada dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudbaya marin biyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiisku inay kasoo darta mooyaane wax isbeddel ah ma ay ku iman xataa marka laga dadaalada ay wadaan dowladaha Faransiiska iyo Britain sabtidii iminka inadaaftay sahray dad ka badan 900 oo qof ayaa waxay kasoo gudbeen biyaha u dhexeeya labada dhinac sida wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Britain ay sheegtay 937 muhaajiriin ah ayaa waxa ay soo qaateen oo ay soo raaceen 17 doonyood oo ah doonyaha yaryar ee dadkaasina waxaa ku jiray caruur dhalinyaro iyo dumarba guud ahaana iminka sanadkan 2024 bishii 19 ee ku jirno waxii 2612 qof oo soo raacay 503 doonyood ayaa saaray soo gudbay biyaha u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska.
Waa hagaag bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyay waxa ku geeriyooday markii doontii uu la socday ee la dagtay ayaa la leeyahay wiil yar oo hooyadii Soomaalita sida warbaahintu ay sheegayaan laba jir ah oo warbaahintu ay leedahay dalka Jarmalka ayuu ku dhashay bal wiilkaasi geeridiisa iyo doontii uu la socday iyo sida ay wax u dhaceen hadaad faahfaahin yar naga siiso Cabdi Xaafid.
Sahra sida aad sheegtay warkaasi doontan 400 oo 4 qof ayaa ku geeriyooday oo ku jiray ilmo yar oo laba jir ah oo isku dayay inay kasoo gudbaan biyaha u dhaxeeya Faransiiska iyo dalkan Britain. Wiilka Soomaaliga ah warbaahinta siyaabo kala duwan ayay u qoraysaa. Warbaahinta qaarkeed waxay sheegaysaa inuu Soomaali yahay halka qaarna ay leeyihiin hooyadii ayaa Soomaali ahayd. 4 qof ee dhintay ayay ku jiray ee isku dayay inay kasoo gudbaan Faransiiska maalintii Sabtidii oo ay Britain soo galaan. Doonta uu la socday wiilkan yar iyo 3 qof kale ee dhintay iyo 15 qof oo la soo badbaadiyay iyo qaar kale mishiinka ayaa ka xumaaday sida ay sheegeen adeegyada gargaarka degdega ah ee dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bruno Retailleau oo dhowaan la magacaabay kana soo baxa xisbiga xag jirka ah ayaa waxa uu aad u dhaleeciyay dadka magafayaasha ah ee dadkaasi doonyaha soo saaraya, iyada oo sida aad sheegtay Sahra ay dowladda Britain iyo dowladda Ingiriiskuba ay dadaal weyn geed sare iyo geed hooseba ay isku dayeen inay u fulaan sidii ay u joojin lahaayeen. Xogayaha arrimaha gudaha ee dalka Britain Peter Cooperna waxa iyaduna sheegtay in dhimashadaasi 4 qof ee ilmaha yar ku jira ay tahay wax laga xumaado, xoogana la saaro sidii wax looga qaban lahaa dadka magafayaasha ah ee dadka soo gudbinaya Sahara.
Waa tahay Cabdi Xaafid, inkastoo dowladahan Faransiiska iyo Britain ay iska kaashanayaan dadaalo badan ay wadeen, maxaa ilaa iyo haatan dadaalkoodii uu u miro dhali la'yahay oo looga hortagi la'yahay masiibada biyahan dadka ku la'aanaya ee doomaha yaryar wada?
Sahra, inta aanan su'aashaas kaaga jawaaban, haddii aan ku noqdo wiilka yar ee hooyadii ay Soomaaliga tahay, Soomaalida tahay, waxa uu ku dhashay dalka Jarmalka, qoyskiisa ayuu si ay noqotay iyadoo aan la faahfaahin uu uga haray, kadibna dadkii magafayaasha ahaa ayaa sida ay dowladda Faransiisku sheegtay wiilkaas yar waxa ay ku khasbeen oo waxa ay saareen doonta. Waxa kale oo iyaduna xitaa jirtay isla maalinta in 3 qof oo kale iyaguna ay ku dhinteen doon sitay siday 17 qof. Haddii aynu nimaadno su'aashaadana kale ee ah dowladda Britain iyo dowladda Faransiisku maxay ka qabteen sare, waxaa xusid mudan dowladdan iminka talada haysa ee xisbiga shaqaalaha dowladdii ka horreysay ee Conservative Rishi Sunak uu ka ahaa madaxda, dadaalka ay sameynayaan xataa in ay heshiis ay la galeen dowladda Rwanda, heshiiskii loo bixiyey heshiiska qaxantiga ee Rwanda, inkasta oo aan cid la celin oo iyadoo aan hawshaasi fulin dowladda sidaa ku dhacday dowladda dambe iminka timina ay dhammaanba sharcigaas ee baarlamaanku uu ansixiyey ee dadka in Rwanda la geeyo meesha laga saaray. Dowladdan cusub ee Britain ayaa timi maxay samaysay? Waxay dowladdu sheegtay gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu in la dhisayo xeryo qaxoonti oo dadku marka ay se soo dhiibaan isla markiiba la wareysanayo cidda ku gulgadaraysata arjigooda qaxoontinimadan isla markiiba dalkii ay ka yimaadeen loo celinayo. Wadamada bariga Yurub sida wadanka Almania oo Albania aan idhaahdo iminka Talyaaniga oo kale heshiis dhinaca qaxoontiga leeyihiin dowladda Britain imika talada haysaa way isku dayay inay heshiis ka Talyaanigu uu la leeyahay ay la gasho oo dadka qaxoontiga halkaasi lagu eego in la kordhiyo ciidamada ilaalada xeebaha ee Faransiiska iyo Britain, iyo inay labada dowladood ka wada shaqeeyaan sidii doonyahaasi loo shaqeynayay loo joojin lahaa. Laakiin wada shaqeynta iyo badinta ciidamada ilaalada xeebaha 10 sano ee u dambeysayba waa jirtay, hase ahaatee kuma ay guuleysan mana ay joojin doonyaha yaryar ee caaga ka samaysan ee dadka qaxoontiga ahi ay kaga soo gudbayaan biyaha Faransiiska. Weliba Sahra, waxaynu ognahay in dadkaasi ay ka yimaadaan waddan saddexaad oo Yurub ah oo ay iska dhiibi karaan haddii ay noqoto Faransiiska, haddii noqoto Talyaaniga iyo wadamada kale ee ku xeeran Yurub.
Wariyaha qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo khadka telefoonka ee London mar dhow igu waramay ayuu kaasi ahaa. duqeymo xoogan oo xiriir ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta tan laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut. Dad goob joogayaal ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in bambooyin ay ku soo dhaceen caasimadda Lebanon, lana arkay inta badan dhowr kilomitir dhulka u jira duqeyntaasi meesha ay ka dhacday. Militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay fuliyeen duqeymo xiriir ah oo ay ku beegsadeen meelaha ay hubka ku kaydsadaan kooxda Hezbollah ee ku taala magaaladaasi Beirut. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Militariga Israa'il ayaa sheegay kahor inta aanay dhicin duqeyntu inay qaadeen tallaabooyin ay meesha kaga saarayaan halista lagu dhibaateynayo dadka rayidka, oo ay ka mid tahay digniin hordhac ah oo la siiyey dadka halkaasi degan. Muddo maalmaha ayaa Israa'il bambooyin la dhacaysay meelo ka mid a magaalada Beirut oo loo tiriyey inay ku xoogan yihiin kooxaha hubeysan ee Iiraan ay baritaato, iyadoo ay dileen hogaamiyihii kooxda Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah, sidoo kalena loo badinayo in ninkii bedeli lahaa isna u dhintay. Ilaa dhinaca amniga ah oo Lubnaan ku sugan ayaa Sabtidii sheegay in Hishaam Saifuddiin, oo loo badinayay inuu bedelo can Nasrullah, aan wax xiriira laga haynin tan iyo jimcihii kadib markii Israa'il ay duqaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo la sheegay inay isaga ku beegsadeen halkaasi. Hishaam dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'il ee tan iyo jimcihii ay ku wadeen Dahiya, oo ah meel deegaan ay weliba dhinaca koonfureed oo ay ku xoogan yihiin ee kooxda Xisbullah ee bartamaha magaalada Beirut, ay keentay inay halkaasi tegi kari waayaan kooxaha samatabixin wadaa kadib weerarkii aagaasi ka dhacay Khamiistii. Ururka Xisbullah ayaa iyagu dhinacooga ka hadala warka la xiriira dhimashada Hishaam Saifuddiin. Dhimashadiisa ayaa haddii ay jirto jug labaad ku noqonaysa kooxda Xisbullah iyo weliba dalka Iiraan. Duqeynta Israa'iil ee gobolka ay ka fulinaysay tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ayaa si xoogan u korodhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, islamarkaana dhaawacday hoggaanka Xisbullah, iyagoo sidoo kalena ballaadhiyay ficilada ay ka samaynayaan dalka Lubnaan, iyadoo Sabtidiina duqeyntoodii ugu horreysay ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ku taalla ee Tripoli, sida uu sheegay mas-uul hay-adda ammaanka ka tirsan ee dalka Lubnaan, iyadoo sidoo kalena ciidamada Israa'iil ay howlgal ka fuliyeen dhinaca koonfurta. Kahor intaanay dhowaan xiisadu kordhin ayaa rasaasta ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsanayeen ay ku koobnayd dhinaca xuduudda, iyadoo taasina ay berber socotay dagaalka sannadka jira ee ka socda Qasa ee ay Israa'iil iyo Xamaas ku wada jiraan. Admiral Daniel Hagari, afhayeenka militariga Israa'iil, ayaa Sabtidii sheegay in Israa'iil ay howlgallada dhulka ka socda koonfurta Lubnaan ay ku dileen 400 oo dagaalyahanada Xisbullah, isla markaana ay ku burburiyeen 2,000 oo bartilmaameed oo Xisbullah ay leeyihiin, inkastoo aanay tirada halkaasi ee dhimashada shaacinin. Weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale ay ku dhinteen 400 qof oo rayida, sida ay mas-uuliyiinta dalka Lubnaan sheegeen, iyadoo sidoo kalena 1,200,000 oo qof oo ka noqonaya 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka halkaasi ku nool ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Lubnaan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeyn Sabtidii ee ku dhacday xero qaxooti oo Falastiiniyiinta ay ku jiraan oo ku taalla magaalada Tripoli lagu dilay xubin ka tirsan Xamaas, xaaskiisii iyo weliba 2 caruur ah. Guutada Al-Qasaam, oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas, ayaa iyaguna Sabtidii xaqiijiyey dhimashada 2 ka mid a dagaalyahanadooda oo uu ka mid yahay Saciid Atallah, oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda ee oo lagu dilay Tripoli. Dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa waray soo saareen ku sheegay inay dileen 2 ka mid a ururka Xamaas oo ka howlgalaya dalka Lubnaan, walow aanay xusin in ay ku sugnaayeen Tripoli iyo weliba in kaleen. Magaaladan ay degaddu ku taallo ay ku badan yihiin ee muslimiinta sunniga ayaa sidoo oo kale la beegsaday sannadkii 2006 markaasi uu socday dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. Geesta kalena waqooyiga Israa'iil ayaa haddan maanta laga maqlay dhawaaqa digniinta maalin ka hor markii dadka ay u direen meelaha lagu gabado xilli ay ku soo dhacayeen gantaallo ka imanaya dhinaca Xisbullah. Xisbullah ayaa iyaguna Sabtidii sheegay inay gantaallo ku rideen shirkadda ATA oo militarigu ay leeyihiin oo ku taalla meel u dhow saldhigga Sakhniin oo aan wax badan ka durugsanayn Xaifa.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ay qortay oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay ayaa taasi ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo kooxaha Xamaas iyo Xisbullah ayaa si cakirmeysa, iyadoo Israa'iil ay subaxnimadii horeetee maanta duqeymo culus ka fulisay dhinaca Beirut masaajid ku yaala, ayaa sidoo kaleeto dhinaca Gaza ay duqeyn ku fulisay Israa'iil. Israa'iil ayaa amartay in dadka ay ka guuraan 25 tuulo oo ku yaala Lebanon, iyadoo sidoo kaleetana in ka badan 1 milyan oo qof ah ay ku barakaceen duqeymaha Lebanon. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo dunidu ay si dhow u dhowrayso weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ay ku qaadayso Iran. Tehran ayaa dhinaceeda sheegtay in ay u diyaar garowday weerar walba oo uga yimaada Tel Aviv. Haddaba, Caashi Ibrahim Aadan ayaa ka wareysatay arrimahani Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Cabdixakiin, soo dhawow mar kale bal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Israa'iil.
Lubnaan caasimadiisa Beirut oo inta badan loo tiriyo inay tahay meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Hezbollah ee maalmihii ugu dambeeyay ba iska horimaadku dhex marayay ayaa la tilmaamay halkaas in laga maqlay dhawaaqyo aad u culus oo dadweynaha halkaas oo goob joog ah wakaaladda wararka Reuters ay soo xigatay ay tilmaameen in ay maqlayeen jugta xoogan halkaas ka dhacday daqiiqo iyo waliba holcaalkaas ka baxay muddo 30 daqiiqo ah soconayay iyadoo laga arkayay tilmaameen ilaa iyo dhowr kilometir masaafo jirta waxana waru ku sheegayaan caashay in halkaas dabcan Israa'iil ay ku beersatay kooxaha halkaas ku sugan iyadoo ay warbaahinta gaar ahaan wakaaladda wararka Reuters ay soo xiganeyso saraakiil ka tirsan ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay beegsadeen ama ay duqeyeen meelo ay hubka ku kaydsadaan kooxda Hezbollah ay iska soo horjeedaan.
Cabdixakiin, goorma la filayaa in Israa'iil ay weerarto dalka Iran?
Ashay tan iyo markii salaasadii ay soo dhaafnay Iran ay gantaalaha ballistic gun nooca loo yaqaan ay ku weerartay Israa'iil oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 180 amaba ku dhawaad 200 ayaa sida warbaahinta qaar ay qoraan waxa ay Israa'iil sheegtay in weerarkaasi aanu noqon doonin mid jawaab la'aan halkaas lagaga haro tan iyo xilligaas waxaa la dhowrayay Israa'iil jawaabta ay bixinayso iyo waliba goorta ay bixinayso hase yeeshee si rasmi ah looma oga jawaabta ay bixinayso xilliga ay dhacayso iyo waliba jawaabta nooca ay noqonayso waxaana caashay muddooyinka ugu dambeysay la dhowrayay tallaabadaasi iyo Israa'iil waxa ay sameynayso hase yeeshee sida la tilmaamayo ama laga warqabo Israa'iil waxay ku jirtaa dabaaldega sanadka cusub oo waddankaasi ama looga dabaaldegay isla markaana laga xusayo waxaana loo dacasaarayaa inay taasi la xidhiidho waxyaabaha haatan weerarkaasi oo dunidu si gaar ah ugu hayso walow mas-uuliyiin kala duwan oo dunida ahi ay Israa'iil ugu baaqeen inaanay wax tallaabaan qaadin gaar ahaan aanay beegsanin haamaha amaba meelaha kaydka shidaalka gaar ahaan saliidda ee waddankaasi Iran oo aada looga cabsi qabo in ay dunida saameyn ku yeelanayso waxaana caashay xusid mudan tan iyo markii weerarkaasi dhacay in qiimaha saliidda adduunku uu aada u kacay iyadoo ay ka mid tahay Iran 10 waddan ee ugu badan ee soo saara saliidda adduunka
Cabdixakiin, sida Israa'iil ay sheegtay weeraradii Iran ay ku qaaday gudaha Israa'iil waxa Israa'iil ay sheegtay in aanay ahaan doonin jawaab la'aan marka Iran dhinaceeda siday ugu diyaar garowday weerar kaga yimaada dhinaca Israa'iil
Aashay sida wakaaladda wararka Iran ay daabacday isla markaana warbaahinta ay ka soo xigatay waxay tilmaameen Iran in iyaguna ay halkaasi ay diyaar garow xoogan ku jiraan isla markaana ay iska difaacayaan haddii weerar uga yimaado dhinaca Israa'iil iyadoo mas-uuliyiinta dhinaca amniga ee laga soo xigtay wakaaladda wararka Iran la hadlay ay sheegeen in haddii Israa'iil ay samayso weeraro ay ku soo eekayso Iran marka laga yimaado inay ka hortagaan ama ay iska difaacaan iyaguna sidoo kale aanay kuwaasi jawaab la'aan aanay dhici doonan oo ay ka jawaabi doonaan warbaahinta kala duwan ayaa haatan iyaga lafta kugu qoraya in ninka haysta ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo muddooyinka ugu dambeeyana dabcan oo soo hogaaminayay ciidamadaasi ilaa iyo markii la aasaasay sanadkii 1992 in hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei uu u riyaaqay shaqada uu qabtay isla markaana ku abaalmariyay marka waa xisad soo kordhisa la eegayay ilaa hadda
dhinaca Gaza markaan abaarno maxaa ka soo kordhay Israa'iil waxaan ognahay in ay ku amartay in laga baxo dhowr degaan oo ku yaala Gaza maxaa ka soo kordhay
Aashay qasa waxaa la tilmaamayaa in saaka subaxnimadii duqeyna Israa'iil ay ka fulisay qasa in ay duqayntaasi beegsatay amaba ay ku dhacday masaajid ku yaala bartamaha magaalada wadankaasi amaba aan ilaaha deegaankaasi qiso ku taala Daaral Balax halkaasoo gabaad masaajidkaasoo waa dad soo barakacay isla markaana ay joogeen iyadoo halkaasi ay 19 qof ku dhinteen sida ay wakaaladda warar ku qorayaan sida oo kale meel kale oo dugsiya oo halkaasi aan ka fogeyn ayaa iyadana la tilmaamay in duqayn kale ay ku dhacday isla markaana halkaasi dad falastiiniyiin oo soo qaxay ama soo barakacay ku dhinteen
Cabdixakiim Maxamuud Sharuuc oo waramay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa idaacaddeenna fiidnimo
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Habeen axad oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadaha iyo kala aad maqli jirteen ee wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Todobaadkii hore waxaa magaalada Istanbul lagu soo gabagabeeyay qaybtii tobnaad ee shirka sanadlaha ah ee golaha qurbajoogta Soomaalida. Golaha qurbajoogta Soomaaliya ayaa sanadka 2014 looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba 10 sano kadib maxaa u qabsoomay muxuuse yahay tiigsigooda 10 sano ee soo socda? Waa mawduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa marti iigu ah Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliya. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo baxda VOA ba cazmada ay u cazmteen barnaamijka.
Adiga mudan 29-ka bishaan kusoo gudubnay todobaadkii na dhaafay waxaad soo gabagabayseen shirka qurbajoogta Soomaaliyeed. Marka maxay ahayd ahamiyadda shirka qurbajoogta ee sanadkan?
Sanadkan runtii ahamiyadda shirka wuxuu ahaa qodobo badan ayaa maaragtay lagu soo qaatay. Ahamiyaddiisana waxay ahayd in la isku keeno qurbajoogta Soomaaliyeed oo ku kala baxsan dacalada adduunka si ay uga munaaqashoodaan uga wada hadlaan arrimaha maaragtay kamid yihiin doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo maaragtay wadankeenna gudihiisaba hadday ahaan lahayd waqtiga lasoo dhaafay, waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka soo socdaba. Marka muhiimadda ugu weyn horta shirka oo loo qabtay taasu ahaa. Tan kalena waxay ahayd ahmiyadiisa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo la aasaasay 2014 waxay ahayd toban guuradii dabaaldegii toban guuradiisii. Marka waxay ahayd shirkan shir caalami waaye oo sanad walba aan qabanno. Marka laba maaragtay runtii ahmiyadooda weyn oo maaragtay la soo keenay ahaayeen.
Waaye maxaad ku doorateen marka magaalada Istanbul?
Magaalada Istanbul waxaa lagu doortay waa magaaladii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed lagu aasaasay san ku sheegay 2014 bishii Juun. Marka waxaanu maadaama u dabaaldegay toban guuradii inaan u noqono magaaladii runtii lagu aasaasay oo dibadda maarsa loogu siibay, waxa weeyaan shirkan caalamiga ah waxaan qabannaa san walba san ku sheegay marba waxaan ku qabannaa wadan golaha maarkana qurbijoogta ayaga marba maaragtay gaar ahaan qurbijoogta xubnaha ka ah golaha ayaga doortaan inay runtii maaragtay ay marti geliyaan sanadkii hore waxaan ku qabannay London kiisii hore waxaan ku qabannay Finland marka Istanbul waxay noo ahayd magaalo taariikhi ah runtii oo si gaar ah maaragtay golaha qurbijoogta Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu leh
waagart marka shirka sanadkan maadaama uu miisaankaas lahaa maxaad ugu doodeen gabagabadiina maxaa ka soo saartay
runtii waxa weeyaan nuur oo qodobba aad u badnaa looga dooday waxa kamid ahaa maaragtay hadallada maaragtay iyo qodobadii looga hadlayay laguna dabaaldegay runtii saameynta ee qurbujoog ee ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo wadankeena intaba marka lagu daro in ka badan laba maarkin oo dhibic todoba bilyan oo sanadkiiba qurbujoog runtii ay u diraan wadankeena haddii ahaan lahayd maarkin xirfadaha iyo aqoonta ay wadankii geeyeen ama wadamada ay joogaanba maarkta ay la qaybsanayaan haddii tahay dhinacyada maarkin oo dib u dhiska hay-adihii wadanka sida maarkin dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo maalgashigaba dood cilmiyeyo maarkin oo kala duwan ayaa meeshaas lagu soo bandhigay ay kamid tahay doorka ay qurbijoogta ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib u dejinta maarkin meelihii laga xoreeyey argagixisada iyo khawaarijta haddii ahaan lahayd dhinaca maaragtay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha maarkin oo dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda dhinaca maalgashiga iyo curinta xoojinta turkiga iyo soomaalida xiriirka ka dhexeeya dabaaldega iyo maaragtay ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed iyo sidoo kale in maarkino dib loo milicsado tobankan sano maxaa noo qabsoomay mustaqbalkase maxaan rabnaa inaan qabano marka qodobadaasa ugu waaweynaa oo maarkino shirka maarkino lagu soo bandhigo loogana doono
waagat marka toban sano ka hor shirkii koowaad ee aas-aaska ee lagu qabtay hotelka bandhig ee Istanbul ayaan goobjoog ahaa marka toban sano kadib maxaa hadda aad xusi kartaa guulaha ugu waaweyn ee aad soo hayseen
runtii guulaha ugu waaweyn aan dhihi karno aan maaragtay xusi karno waxa weeyaan horta in la helo meel ama dallad midaysa qurbijoogta soomaaliyeed meel kasta joogaan oo runtii samayn kartaa maaragtano fududayn karta dadki inay isku yimaadaan inay aaraadooda isdhexsadaan inay maaragtay ku dabaaldegaan maaragtay doorkooda iyo saameyntooda in la muujiyo lasoo bandhigo in maaragtay waxyaabaha anaga maaragtay ama dhibaatooyinkama caqabadaha na hortaagan haddaan qurbijoogta wadamada aan joogno ay kamid tahay maarkino xajinta maarkino dhaqankeenii afkeenii maarkino dhalinyaradeenii maaragtay inay runtii ay kusoo barbaaraan dhaqankoodii iyo diintoodii in maarkino wadankeena runtii dib maarkino dhiskiisiiyo qeyb laga yahay meel runtii ka shaqayn karto oo dadkii gubaabin karto oo dadkii maarkino abaabuli karto oo isku keeni karto haddaadaan tusaale kaasu qaado markasta markii maaragtay ay dhacaan ama abaaraha ama daadadka ama maaragtay argagixisada dhibaatooyinka wadanka markay ka dhacaan waxa ugu horeeya oo ka jawaabo waa qurbijoogta soomaaliyeed weeyaan marka golaha qurbijoogta soomaaliyeed wuxuu suurta geliyey inuu maaragtay uu noqdo meeshii laga abaabuli lahaa oo laga maarkino xiriirkii iyo dadkii isku xirkii laga samayn lahaa hadda waxaan samaynay hay-ad oo mar dhow aan soo gabagabayneyno gole loogu talagalay inuu mideeyo ururada soomaaliyeed ee samafalka ka shaqeeya wadanka gudihiisa waxaa dhici jirtay marka hore maarkino dadka markay dhibaata dhacdo kulli waa lagu gurmanahaya haddana layskama warqabo waxaa laga yaabaa meelo maarkino meelaha qaarkood in lagada geeyo maarkino gargaar degdeg ah meelna aan waxba la geeynin hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno isku xirno golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan maanta kale haddii la yidhaahdo baydhaba wax ka dhaceen ama baldweyne wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen axmar wax ka dhaceen meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasada lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartino laga abaabulo ayaan sameynay marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo islaqta shaqayn fursadeed in la abuuro
waayo marka isku xirka ayaad ka hadashay marka sidee ayuu golaha uga warqabaa dhammaan qurbijoogta soomaalida
horta runtii aada bay u adag tahay sida maaragtay la og yahay laba milyan in ka badan oo Soomaali ayaa ku nool wadanka dibadiis. Marka in intaas oo dhan laga warqabo runtii ma sahlana. Hase ahaatee anagu waxaan isku daynaa in aan ururino xogta maaragta ku saabsan gaar ahaan ama ha ahaada ururaha adaan ama ha ahaadaan dadka maaragtay firfircoon ee wadankeena maaragtay dibadiisa ku nool oo Soomaalida ah oo qeyb ka noqon kara abaabulkaas aan kusoo sheego. Marka waana wax maaragta runtii ku dhacayo oo korin u baahan markasta weeyaan. Hadda ilaa iyo 700 xubno ka badan ayaa ku xiran ururka. Waana haddartan shirki hadda aan halkan ku qabanay Istanbul ilaa 250 qof ayaa kasoo qeyb galay oo ay qaarkoodna urura ay yihiin. Marka yacni mar walba markaa fiiriyo waa wax sii kobcayo weeyaan una baahan mar walba in la sii xoojiyo oo laga sii shaqeeyo.
Waaye marka ma gaarteen gudaha oo kaleentood sida ugu warqabtaan Soomaalida gudaha maaragtay ku nool haddii aad tihiin golaha qurbajoogta Soomaalida?
Waan ka warqabnaa waxa weeyaan runtii xiriir wanaagsan ayaa la leenahay marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan baa la leenahay dowlad goboleedyada iyagana sidoo kale xiriir wanaagsan ayaa la leenahay ururada Soomaalida qurbajoogta wadanka ku noqda iyagana xiriir ayaa la leenahay. Hadda muxuu ahaa 2016 shirkan caalamiga xamar ayaan ku qabanay marka intaasoo dhowr boqol ay xubnood ay kasoo qeyb galeen. Ujeedadiisuna markaas waxay ahayd inaan tusino qurbajoogta Soomaaliyeed in wejigan ah maarata Soomaaliya nabad ma aha, waxba lagama qaban karo, waxba lagama samayn karo, inaan bedelno runtii oon tusino Soomaaliya in shir caalami oo qurbajoog lagu qaban karo. Yaa caqabado weyn jiraan runtii iyo maarkano xasilloon darri, laakiin haddana wadanku ilaa iyo xad nabad buu yahay. Maalgashi in lagu sameeyo in la deeso geliyo waxaan qabanay sidoo kale 2019 ayaan waxaana qabanay shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qurbajoogta ha noqday iyo kuwa gudaha ku jiraba oo wadanka joogaba intaba inaan fursado xirfadeed iyo fursado shaqo iyo fursado maalgelin aan u abuurno. Waxaan isku keenay heedaha dowladda, heedaha caalamiga ah, heedaha waxbarashada. Waxaan isku keenay maaragtay heedaha muxuu ahaa maalgashiga sida bangiyada maaragtay iyo ganacsiyaasha Soomaaliyeed si runtii fursado loogu abuuro dhalinyarada. Marka waqti kasta anagu wadanka gudihiisana waan la shaqeynaa, waxyadeenana way ka diwaan gashan tahay wadanka gudihiisa. Muhiim ayana tahay isku xirku inuusan noqonin banaanka keliya ee wadanka gudihiisana isagana siyaasad kale aan qayb uga nahay.
Marwo Jawaad, khadka iigu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dhowr walaal adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da, waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Marwo Jawaahir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Marwo Jawaahir, qurbajoogta Soomaalida dhalinyara u badan, ma ku fikirteen inaad shirar gaar ah u qabataan dhalinyarada oo qaas u ah? Sideese ku miday kartaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool? Waa maasanta.
Runtii su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeyaan, waana ka mahadcelinayaa su-aashaas runtii qiimaha badan leh. Sida aan sheegay waxa weeyaan 2019 shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed keliya ayaan ku qabanay magaalada Muqdisho. Ujeedadeena waxay ahayd inaan fiirino shirkeenii 2019 caalamiga ah oo isagana markaas aan Istanbul ku qabanay ayaa waxa kasoo baxay qodobadii kasoo baxay waxay ahaayeen caqabadaha hortaagan runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha ku jira dhinaca shaqada iyo maalgashiga. Arrintaas ayaanu marka ka jawaabaynay 150 dhalinyaro ayaa kasoo qeyb gashay xilligaas oo aanu maaragtay runtii dhinaca kalena aan waxaan abuurnay wadatashi iyo wada hadal aanu ka abuurnay dhalinyarada qurbajoogta ee dhalinyarada wadanka joogta annagoo maaragtay inay jirto marka qaarkood waxyaabo maaragtay aan aad u sii buurnayn, laakiin haddana marka qaarkood sarguf yar iska jirto dadka qurbajoogta iyo dadka dalka jooga. Waxaan marka ugu talagalnay shirkaas wuxuu ahaa waxaan kusoo qaadanay waxyaabaha la yiraahdo wadannimada. Runtii qofka wadannimada yani maxaa saaran mas-uuliyad baa qofka saaran xuquuqna uu leeyahay iyo maaragtay sidii loo midayn lahaa xoggeen haddaan qurbajoog haddaan nahay dadka wadanka gudihiisa joog ina la midayo oo aan la iskala saasaarin oo la dhinin kana waa qurbujoog kana waa dalijoog laakiin kulligan aanu nahay Soomaali aanu ka wada shaqeyno dibuulista wadanka runtii waxaabaha maaragtay runtii shirkaas labada kun iyo sagaal iyo toban waxaan u bixinay jiin sidiin action waxaan rabnay inaan ka sameyno gobolada Soomaaliya oo dhan Muqdisho aan ku bilownay gobolka Banaadir waxaan rabnay markaas wada hadalo ayagana noo socday inaan u gudubno Garoowe inaan Hargeysa geyno inaan Baydhabo iyo Kismaayo u soo noqono runtii waxa ay naga soo dhex galay caqabada maaragtay COVID hase ahaatee hadda waa inaan maaragtay wax aan rabno inaan dib u soo noolaysano hadda bishan hadda socota dhamaadkeeda ku dheeda waxaan ka shaqeynaynaa barnaamij aan ugu talagarnay runtii barnaamijkan la yiraahdo Cyber Market Security waan ugu talagalnay in dhalinyaro Soomaaliyeed dadka xiseynaya arrimahaasayto loogu sameeyo maaragtay koorsooyin dhinacaas ka kobcin kara marka runtii barnaamijyo badan baan soo wadnaa oo runtii gaar ahaan u ah dhalinyarada tan midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah mustaqbalka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno golo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira guddi gaar ah oo dhalinyaro ah oo la shaqeeya golaha qurbijoogsi Soomaaliyeed oo maaragtay qofkii raba websitekan uu fiirin karaa dhalinyaradaasi waxa weeyaan waxay nagala taliyaan ama qayb weyn ka yihiin programyada iyo markano waxyaabaha aan u sameyno markano ummadda gaar ahaan ee dhalinyarada marka runtii su-aal aad u wanaagsan bay ahayd mustaqbalkan waa ka fikiraynaa golo u gaar ah dhalinyarada inaan sameyno
waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
marka hore magaciigu waa Axmed Raxmaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho su-aashaan wata waxay tahay maama Jawaahir waxaan jeclahay inaan weydiiyo waxa inta badan aan maqalnaa isdilka qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo qaar kale oo muqaadaraadka u geeriyooda ama u dhinta iyo kuwo kale oo yaryar waalidiintooda laga qaato marka arrintaasi ururkiinu siduu ugu jawaabaa maxaa si xal u aragtaan oo arrintaasi lagu xalin karaa bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay xal ugu heli karaan intaas aan jeclaa inaan weydiiyo
warrantii su'aal aad iyo aad u mugweyn weeye waana ka mahadcelinayaa qofka su'aashaas soo weydiiyey runtii waxa weeyaan qurbaha aanu ku noolnahay mar runtii waxa weeyaan fursadihiisan uu leeyahay caqabadihiisan uu wataa si aan hore maarkin waxaan u soo magacaabay waxa weeyaan caqabadaha dhalinyaradeena qurbaha ku haysta waxaa ka mid ah inay maaragtay dhaqankoodii iyo diintoodii afkoodii runtii inay wadamadaasi ay ku haystaan sababtan waxaa keenaya dhalinyaradu waxay ku dhex nool yihiin laba dhaqan ayay ku dhex nool yihiin gurigiina dhaqan weeye banaankii marka u baxaana dhaqan kale weeyaan ay u tagayaan marka runtii ma sahlna qofku inuu maaragtay labadaas ka dhex dabaasho waalidiinta Soomaaliyeed runtii xil weyn ayaa ka saaran inay ilmaha maaragtay u diyaariyaan runtii dhaqankooda iyo diintoodii afkoodan ay ku baraarujiyaan hase ahaatee isla mar ahaantaas ay u diyaariyaan ilmihii si uu dhex noolaan lahaayeen laba dhaqan sidee bay afkoodii iyo dhaqankoodiina ku haystaan inuu noqdaan dhalinyaro firfircoon oo wax baratay oo wax ka qabsan karta wadamada u nool yihiin runtii wax sahlan ma aha sababtoo aniga lix caruur ayaan qurbaha kusoo fariyey aniga laftigayga xirfadayda yacni aan wadamadan aan kaga shaqeeyo wa social work weeyaan waxaan la shaqeeyaa waalidiinta iyo caruurta ayaan la shaqeynaa oon maaragtay runtii aan caawinaa waan arkay waalidiin tiro badan oo Soomaaliyeed caruur laga qaatay kuwo badan aniga oo maaragtay shaqadayda ugu soo maray ayaa jira ama kuwo badan aniga aan tababaro aan siiyo marka wax sahlan runtii ma aha waxay u baahan tahay runtii in isku xirnaan maaragtay dhinaca waalidiinta hadda maalin dhexdaas yacni lix xuquuq oo waalidiin ayaan waxaan u sameynayay seminaar u sameynayay oo arrimahan ku saabsan sideeba ilmihii wadamadan qurbaha joogta ay ugu noolaan karaan waalidiinta sideeba ilmuhooda yacni u badbaadin karaan dhinac kalena sideeba ilmihii waalidku u fahmi karaa waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda maarkalo dhallaanka sababta mararka qaarka wadamadeenni aan ka soo tagnay waxaa laga yaabaa ilmaha waalidkii jiray waxaa laga yaabaa maaragtay cunuga maaragtay waalidkood u xanaaqoo kale inuu xanaaqiisii mararka qaarkood uusan maaragtay runtii uusan xakameyn karnin oo ilmihii xanaaqa kula dhaco uu jilo wadamadan aan joognano maaragtay reerka beeska runtii lama ogola ilmaha in la jilo ilmaha xuquuq bay leeyihiin waalidku marka waa inuu marka feejignaado oo ka fakraa sidee baa aniga ilmahay u barbaarin karaa isla mar ahaantaasna wadamada aan ku noolnahay ee qurbijoogta reer galbeedka aan ugu badbaadi karnaa caqabadaha ka iman kara anigoo ilmihii maaragtay badbaadinaya. Haddana marka runtu wax sahlan ma aha. Xabsiyada way ku jiraan ururo Soomaaliyeed aa jira oo maaragtama xabsiyada la shaqeeya. Hadda waxaa jira urur kasoo qeyb galay shirkeenaan oo ururka la yiraahdo maaragtay dhallaanka iyo hooyada iyo maaragtay xanaanadooda oo ka shaqeeya la shaqeeya runtii ilmaha xabsiyada ku jira wadamada reer galbeedka. Runtii waxa weeyaan muqaadaraadka wuu jiraa. Saasoo kale wadankeena gudihiisa xataa waxaan ognahay haddeertaan dhalinyaro badan inay muqaadaraadka isticmaalayaan waa arrin runtii caqabad weyn oo ina haysato weye. U baahan in hal meel loogu soo wada jeesto oo gaar ahaan weliba ururada maarata dhalinyarada la shaqeeya oo arrimahan ama xabsiyada ama muqaadaraadka maarata inuu dhinacyadu iskala shaqeeya kuwaas in la mideeyo la isku keeno isku xidhnaanshooda laga shaqeeyo si isku kaashadaan oo saameyn weyn ay u samayn karaan.
Way waa mahadsanta. Marka caqabadaha golaha qurbajoogta Soomaaliya haysta muxuu yahay, maxaa kamid a?
Runtii caqabadaha waxaa kamid ah annagii oo runtii aada u kala baahsan oo dabool garan kartaa wadan wadamada adduunka wax weeyaan qaaradihiisa kala duwan ama ha ahaato Maraykanka, ha ahaato Canada, ha ahaato Australia, Asia, ha ahaato wadamadan Yurub, ha ahaadaan Africa, ha ahaadaan carabaha, runtii aad bay aad baa loo kala baxsan yahay. Hoose caqabada ugu horeysa waa taas. Marka sababta aan u dooranay inaan shir caalami sanad walba sameyno waxay tahay in bal marka la abuuro fursadaas dadka inay isku imaan karaan oo caqabadahaas laga wada hadli karo oo xal la raadin karo oo maaragtana xalkii loo bedeli karo ficil maaragta wax looga qaban karo. Caqabadaha kale waxaa kamid a saan hore usoo sheegay sidii dhalinyaradii iyo maaragta waalidkii ay ilmihoodii afkoodii iyo dhaqankoodii ay u xaqsan lahaayeen runtii waxa weeyaan ilmihii dadkooda ugu tiro badan banaanka ku qaadanayaan. Hadda annaga waddankeenu anigu waxaan ahaa dadka nasibka u yeeshay marka laga bilaabo heer xanaano ilaa jaa heer jaamacadeed uga baxay waddankeeda uga baxay ayaan ahay oo magaalaasi Muqdisho ayaan aniga kusoo koray. Waddankaana wadamadan aan joogno ilmihii intooda badan af kale ayay wax ku baranayaan, dhaqan kale ayay maaragtano ay kusoo korayaan. Waalidka saameyntiisu aad bay runtii u yartahay oo inta yartahay guriga ilmuhu joogaan soo shee ka kala ahaan habeenkii bay soo noqonayaan galabtii waqti dambe waana maray seexanayaan iyo maray maaragtana wax ka shaqeynayaan ama wax baranayaan. Marka runtii saameyntu aad bay u yartahay. In marka la abuuro xarumo ilmihii afka lagu baro, in la abuuro xarumo ilmihii dhaqankoodii iyo diintoodii akhlaaqdoodii runtii lagu sameeyo. Anigu berigii hore waxaan ku noolaan jiray muxuu ahaa muxuu ahaa waddankan Holland, haddana Ingiriiskan ku noolahay. Labadaba waxaan ka abuurnay anigii ururka dad badan oo ururo kale aan sameynay meelo ilmihii afka lagu baro, meelihii dhaqankoodii iyo diintoodii lagu baro, meelo maaragtana waxbarashadii xataa lagaga saacido. Sababto waxa mararka qaar ka ilmihii waxbarashada inay ku adkaadaan ay dhici karta. Waxa dhici karta waalidkii inuusan uusan lahayn maaragtay ilaa iyo xad maarata ama waqti ama wad inuu ilmihii waxbarashadoodi ka saacido ama luqadii ayba ku tahay maaragtano caqabad. Marka in maaragtano ururadii hay-adaha shaqeeya iyo dadka maaragtano aqoonta u leh inay abuuraan maaragtay fursadahaas ilmihii afkoodii iyo diintoodii dhaqankoodii ku barankana weynay jirtaa. Waytano waxa weeye lasii runtii lasii ballaariyo oo lasii dardargeliyo ayaa loogu hortagi karaa caqabadahaas.
Way hadda waa toban sano jirsateen. Marka tobanka sano ee soo socda higsigiinu muxuu yahay?
Horta Nuuro, haddaan kugusoo noqdo, horta qodobadii kasoo baxay shirkan waxay ahayd in waxaa kamid ahaa in Soomaalida maaragtay aqoonteeda iyo xifradeeda maaragtano waddankii lagu celiyo in maaragtay runtii la abuuro jawi maaragtay cadaalad ah oo runtii u saamaxay dadkoo dhan in ay maaragtay ay qeyb ka yihiin horumarka dalka oo aan maaragtano isdhaqoqobaan iskala saasaarkan arrimahan hadda board 4.5 ka la yiraahdo waxyaabaha neyto qurbahana wuu yimid waddanka gudihiisana ugu jiraa. In maaragtano Soomaalinimada iyo midnimada la xoojiyo, hortaas waxaa rabnaa inaan xoogga saarno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxyaabaha kasoo baxay oo kale shirkan waxaa kamid ahaa sidii qurbajoogta inay ka qeyb ka noqoto meelihii laga xoreeyey khawaarijta iyo hargeysada in ay maaragtay runtii ay qeyb ka noqdaan sidii loo nabadayn lahaa, sidii maaragtano dadkii meesha isku dhibaataysanaa. Inta waxaa la sheegay dhalinyaro ama ilmo 16 sano ku dhawaad aan waxbaranin fursad u helinin inay maaragtay runtii ay helaan maaragtano howlaha maaragtano asaasiga u ah qofka noloshiisa bini-aadamka. Sida marka qurbajoogta ay qeyb uga noqon lahayd, hadda waxaa maaragtay nagoo socda annagii wasaaradda arrimaha gudaha وهذا إنه والله السعادة سأرنتها تأكل سوقي أبقى في العيد ولو سيفو جلها إلا سيفو جيو بس خيرنا شها يبغى شقين تقول بتشوف الصوماليين من المدودة جرهان مرتين عمارك عمل هذا لأن عمارك إنه أبارها عمارك إنه قاعد هذا سيدي ودن سنو ودن قني ويان سيدي بالو أبور كرا إن مرتين ميل أما مرتين خرمر لو جاري كرو بيران لين هاي علينا بضبان لين هاي سولان لين هاي معلم بان لين هاي إنا ما نبدك إنك عشوق الإنسان الصح معها مرت أقون تين يسون جين يسبر جين سام ذينه إن مركزي تلو جب مرتين عن 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 هرسي عن كبرنا أرنت أصلا أرنا رونت هنا فيش قين هذا هي وزارة هذول جاء أرمها سكش خله سير لغة بحلها إيو قربتشوك الصومالية هذا إمر كانوا بلابي إني نورسي أنا وعك هذا إني هدي قربتشوك الصومالية بشي هل دولار هدي بحيان هل دولار كي هدي بحيان نور مليون ويان وده كان واحد بدن أيا لو طبعا كرادة كان قاجيسن أم أبارها أم بركة عياش هذا كان بلا بدن كتب على السن أيا دي بدي تشمسي عن لغة صومين كراد هذا في رسالة عمارتي وودن كان تركي رونتي وودن ولا لا أنها ورونتي واحدا وودن كان لقب توية وودن رونتي أهلن أسجد كيس إلى دكان السعدات سلابا مركو حوجين أسي حوجين كردا وقال وكو بنين كلي أنا من جعان فرصنا لكن وذا شقين درعسي قرب شوك الصومالية دي وقرب شوك شوك كذا وده حمري كردا وحن أبو رني أن جا إن دولة مرينية قرب شوفت تركيز أيه قرب شوفت مارتي إن سوماليا وعنا هنا فرصة كنا عسيدات إيمال بشي وبنان في ودك جوجي سب إن عنو كأبورنا سيدو كله إن السماية حرمه أفكي لكن كيفنتي لغو كيديو أو لغو هرمريو إن هي لغو مارتي نورنتي إن لغو برباري أفكودي وحكير ضد بدن أو مارتي نورنتي ويستعدي أنا ما عسيت إن أيضا نخلش قينه ورنا مرنا جدال كذا حجر هي أدن أدا أورنتي ماركنو ويستكتي أفكا ماركنو حيكينتيسا أيضا إنا وشقين ماركنتي لسما إنو سيدي ماركنو تاسلوسي درتر كلين لها وغضمد قاركو دان فير إنو سيديبا حرومو قار أه هدي كران لوسي حوجين تراه ديسو كران لو أبوري كران ماركتو من كان سنو ساسا أدا تكسيجي إنو تاسويي وحانو ربناو قلئنا نسما إنو قولي يالا هدو وطان كوشيغي وحاسم إنو قولي إخو كينية هذا ماركنو الصومالية وقرب شوفت أرماها سبب فلك تشقي سيدو قلعنا سمينو قولي ماركنو معلمين تا قولي دقاتير تا قولي إنا سمينو إنجينير رأى قولي دانيير رأى إنا سمينو وطبان كاسو نصف السعودة إي نقضان ثلتي ماركنو ميل إسكو تركي ديو ماركنو حيجسي صومالية هذا الملك سيجو جنب
aad iyo aad ay u mahadsantahay taasi waxa ay ahayd Marwa Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbo joogta Soomaaliya waxay martii igu ahayd qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhigistaan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhigaysiyaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo kulanka dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waatay nur hasan nur ayaan la socodsiinayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadna fidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaa FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogan idaacadda VOA kuma xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamoogan buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
وهذاك ولي وحاد لسعطان تبنتين توسكا إذا عدى فيدنمو كل دوان صوحر الدونا بلسه انت آن نسوه قبقبينين إذا عدى آنجي أذنكو بآن وذا دقي سنو عددك بحسن هذا عبد الرحمن ديرا إيو سيدو قلت مرسل موسي codadkaasi baxsan ee hodan cabdiraxmaan dheere iyo mursal muuse ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa sahre cabdiraxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku midoobi doono oon ku kulmi doono inta ka horeysa. Nabadgelyo.
One more taste of tea, oh. Maybe it's a better girl. I'll be out looking for you.